Blaðsíða 119 31 Sagan af kolrössu krókríðandi Sögugluggi Þrjár systur lenda í haldi hjá risanokkrum. Yngstu systurinni tekst að blekkjan og setur hann á svið mikið leikrit til þess að bjarga sér og systrum sínum úr höndum risans. Einu sinni var karl og kerling í koti sínu. Þau áttu sér þrjár dætur. Hét hinn elsta Signý, önnur Ása og hinn þriðja Helga. Eldri systurnar, Signý og Ása, áttu sældar daga hjá því sem Helga átti því karl og kerling unnu þeim mjög og mæltu allt eftir þeim, hvort við annað. En Helga átti litlu ástfóstri að fagna hjá foreldrum sínum og varð að gera allt sem verst var. Og kerling kendi sig vanfæra fyrir, ganga að slitverkum, vera í eldhúsi, annast matseld með móður sinni, þrýfa til og hreinsa allt sem hreinsa þurfti í kotinu. Eldri systurnar komu þar hvergi nærri. Sátu eins og hofróður inn á palli á vetrum en sleiktu sólskinið á sumrin og gengu skrúðbúnar og gerðu ekki annað en tensa sig til. Þær höfðu öfund á Helgu. Því þó hún væri klædd í larva, yrði að ganga í því versta og hefði ekkert flet nema öskustónaði liggi, þótti öllum hún fríðust þeirra systra, en það sveiðum sárast. Einu sinni kom maður vel búinn fríður sínum og bað Signýjar. Karli og kerlingu leist vel á mannin og Signýju ekki síður, og með því þeim þótti þessi ráðahagur álitlegur gáfuði öll sitt jáyrði til gjafórsins. Síðan fór maðurinn með Signýju með sér þegar í stað. En skammt voru þau komin frá Karlskoti fyrir en maðurinn breytti ham sínum og varð að þrý höfðuðum risa. Segir hann þá við Signýju. Hvort viltu heldur að ég beri þig eða drægi? Signý kaus það sem vildara var að hann bæri hana. Lét hann hana þá setjast á einn hausinn og bar hana svo heim í hellisinn. Lét hann hana þar í jarðhús eitt, batt hendurnar fyrir aftan bakið, en hár hennar við stólbrúðir, gekk svo frá henni og lokaði jarðhúsinu.